ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝትሰምዕዎ ዘለኹም ፍሉይ መደብ። ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩነታትና ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ፣ ካብ ፅርግያ ተኣሪና ናብ ቤት ማእሰርቲ ንዳጎነሉ እዋን በፂሕና ይብሉ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ቴልኣቪቭ ደው ኢሉ ንክልተ ኤርትራውያን ኣዘራሪቡ ኣሎ።
የቐኒየለይ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ሽሻይ ገብረ ዮሃንስ ከምኡ ሃይለ መንግስቲ ኣብ መጀመርታ ሽሻይ ኣበይ ካ ዘለካብ ሰዓት እዚ?
እጂ ኣብ እስራኤል ኣለኹ። ካብ ተልኣቪቭ ቁሩብ ኪሎሜትር ርሕቕ ኢልካ ዝርከብ ቤተክቲግዋ ዝበሃል ከባቢ ዝቕመጥ።
ሃራይ ሃይለ፣
ኣነ ኣብ ተልኣቪቭ ኮይኑ ኣብቲ ብብዝሒ ንእከበሉን ወይ ጉዳይና ንዝትየሉን ቦታ እንዳ ሳዕሪ ዝበሃል ወይ ካ ሊቪኒስኪ ፓርክ ዝብልዎ ኣብ ኣለኹ። ኣነ እጂ
በዚ ሕጂ ዝበልኩሞ መጨረሽታ ክጀምር፣ ከባቢኹም ኣብ ዘለኹም ከባቢ ኣብ ፅርግያ ብነፃ ክትንቀሳቀሱ ትኽእሉ ዲኹም? ሽሻይ፣
ኣብቲ ዘለኹ ከባቢ ትንቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ፣ ተኣማሚንካ ግን ኣይትንቀሳቀስን ኢኻ። ምክንያቱ ሲቪል ክዳውንቲ ዝተኸደኑ እዮም ዝኣስሩኻን ዝወስዱኻን። ኣበይ ይፀንሑ? እዚ ኣብ ጥቓኻ ዝሓልፍ ሰብ ብጎንካ እውን እንታባዩ ትፈልጦን ኢኻ? እስራኤላዊ እዩ? ፖሊስ ድዩ? ናይ ፀጥታ ድዩ? ናይ ፍለያ ድዩ? ንኣኻ ዝገፍፍ ድዩ? ብኣብ ጥቓኻ ዝሓልፍ ድዩ? ኣይትፈለጥን ኢኻ። ስለዚ ኣብ ተልኣቪቭ ኮነ ኣብዚ ዘለኸቦ ተኽቲባ ዋላ ኣብካል ኣብ ኩሉ ከተማታት ናይ እስራኤል ተኣማሚንካ ተረግፆ መሬት ጠቕላላ የለን።
እንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ዳሕራዋይ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ከመይ እዩ ዘሎ
ሕጂ? ኣብ ጥርዙ እንዳበፅሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትናትና ኩነታት። እስራኤላውያን ብመሰረቱ ሰብ ኣይኮንኩምን እዮም ዝብሉና ዘለዉ። ሰብ ኣይኮንኩምን ኣብቲ ዘለናዮ ሰዓት ገፊፍና ኣብ ዘለና ቦታ ክንትወኩም ኢና ይብሉና ኣለዉ። ንሕና ከዓ ሰብ ኢና መሰል ይግብአና እዩ፣ ስደተኛታት ኢና ፀገም ኣለና ንብል ኣለና። ዝረኸብዎ ሰብ ይገፍዎ ናበይ ወስደዎ ናይ ትፈልጥን ኢኻ። ሕጂ እቲ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀስ ዘይክእለሉ ሰዓት ይበፂሑ ኣሎ። ሕጂ ደ ዝግፈፍ ሓር ደ ዝግፈፍ ባሕደ ክግፈፍ ኣይፈልጥን እዩ ጥቕላላ። ስራሕ ክኸይድ ከሎ ክትሓዝ እንታይ ዛረባ ኣለካ ስኻ? ተኣምኖን ትረግፆን የብልካን ጥቕላልኡ ርግኣት ዘይብሉ ግዜ ኢና ዘለና ብሰዓት እዚ።
ሕራይ እስኪ ናብ ሃይለ መንግስቲ ኣብ ክሓልፍ ሃይለ፣ ንስካ ከመይ ኢኻ ተንብቦ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ እስራኤል?
ምናልባት ነዚ መደብ እዚ ኣዳሊኻ ነቲ ህሉ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ምትሰማዒ ከተቃልዕ ብምድላይካ መስግነካ ዘሊ። እዚ ጉዳይ እዚ ዓመት ዓመት መስ ከምዚ ዓይነት ራዕድታት ኣብቲ ዘሎ ስደተኛ ካብ ምፍጣር ኣይተቐጠቡን እስራኤላውያን። ናይ ለዘበ ፍሉይ ዘብሎ ነገር ተዳልዩ ኮይኑ ግን ብተግባር ከምዚ ቀዲሙ ክብሎ ፀኒሐ ሽሻይ ሲቪላዊ ክዳውንቲ ጌርካ ኢሚግሬሽን ፖሊስ እዮም እንዳተባሃለ ብዙሓት መንስያት ኣብ ጊቦን ዝበሃል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ገዲኦም ሰብ ሓዳር ገዲኦም እውን ሓዳር ዘይብሎም ኮይኖም ጠወርቲ ናይ ስድራ ኮንሶም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ። እዚ ምናልባት ክልተ ዓይነት ቪዛ ኣሎ። እቲ ኮንዲሽናል ቪዛ ዝበሃል ወይ ግዜያዊ ቪዛት ወይ ከዓ እቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክስርሕ ዝኽእል ዲዋን ቪዛ ዝበሃል ንኩሉ ብዘይ ኣፈላላይ ሓደ ዓይነት ዋጋውን ብምሃብ ቀዲሙ እንዲሕሩ ዝመፀልካ ውን ብዘይ ምፍላይ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ ዝበትዎ ኩነታት ፈጢሮም ኣለዉ። ንስኻ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ 25 መዓልቲ ወይ ሓደ ወርሒ ናብቲ ሆሎት ካምፕ ዝበሃል ወይ ከዓ ሓደ ክፉት ቤት ማሰርቲ ኢሎም ዝፅውዕዎ ግን ቤት ማሰርቲ ክንሱ ኣፕላይ ክገብሩ ኣብኡውን ክርከቡ ከም ዘለዎም ድሕሪ ናይ ዓመት መእሰርቲ ከዓ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝብል ኣረዳ ስለ ዘለዎም ብከምዚ ሒዞም መለቱ ኩነታት ማለት እዩ።
ሽሻይ ናባኻ ክምለስ፣ ዝኾነ ነዚ ዝከላኸል ነዚ ዝጣበቕ ወገን የለን ድዩ?
ክሳብ ሕጂ ጉዳይና ዝሰምዕ ኣካል ኣሎ ኢለ ኣይግምትን። እቲ ስደተኛ ባዕሉ ነቲ ክሰምዕ ዝግብኦ ከስምዖ ኣይከኣለን ኣይተዓወተን። ዕለት 10 ናይ ወርሒ ታሕሳስ ነቲ ውሳነ ክውስንዎ ከለዉ 15 ኣባላት ናይ ፓርላማ ጥራዮም ተቃወሞሞም፣ 30 ደጊፎሞ ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ተጠቂቆ ሰማዊ ሰላት ዝበሃሉ እቶም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ነቲ ነገር ክፍስዎ ይፅዕሩ ኣለዉ፣ ግን ክሳብ ሕጂ ተዓወትን ዘለዉ ማሕበረሰብ ዓለም እንተልካኒ ኣነ በይ ዘሎት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣይፈልጦን ኣይረኣናሉን። ብሕጂ ንሕር ዳኣ ክንሪኤሉ ኮይና ከዓ እቲ ኤርትራዊ ባዕሉ ንመሰሉ ደው ምስ በለ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ዝህቦ ንመንግስቲ እስራኤል ከዓኒ ከስምዖ ዝፍትን ቀዲምና ንሕና ደው ክንብል ኣለና ምስልና።
ብዝሓለፈ እዋን ደው ክትብሉ ፈቲንኩም መስለኒ ዝኾነ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም። እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ትብል ኣብ ከለካ ሽሻይ?
እቲ ውፅኢት ነጥቢ ትምዝግብ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ክንዚ ብዙሕ ዝነበሮ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ኦኬ ክንዚ ነጥቢ ኣለዎም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ከምኡ ክገብሩ እዮም። እዚ ተኣኪቡ ነቲ ቤት ፍርዲ ከቅርብዎ ከለዉ ነቲ ናይ ይግባይ ጥርዓን ከቅርቡ ከለዉ እቶም ተጠረቅ ሰማ መሰላት ድዮም እቶም ኤንጂኦ ዝበሃሉ ንዕኡ ይሕግዞም እዩ። ክንዛ ሸሓት ከማን ተቃዊሞሞ ነዚ መንግስቲ እስራኤል ዝወሰኖ ተቃዊሞም ሲ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ወፅኦም ኢሎም ነቲ ይግባይ ንክብሉ ይሕግዞም እዩ። እምበር ኣብዚ ዓመት እዚ እንተዋሓደ መንግስቲ እስራኤል ወሲንዎ ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ቤት ፍርዲ ትቅይሮ ኣይክእልን እዩ።
እንታይ እቲ መጀመርያ ናይዚ ወርድና ዘሎ ኣደራዕ ናይቲ ኩሉ ንሃና ሸለፍትነትና ኣካየዳን እኳ እንተኾነ እስራኤላውያን ዝደልዎ ዘሎ ብዝዋን እዚ ብመሰረቱ زم سوازيوم ناي كتبا سدتنيات يوم ابسرائيل زخونه منبر يخونه اسراح فقط كنبا ميبلنان لشتي هاجريا استوسنه بجع عقمي زلوا ذا هاجر زيا نخند ذاك الحبره تسبون كتانغرا يتطيلني اسلزي مبزحت يومون نابتي بيمباستات ويكاب امباس نيرتراس تزالون هي مزنقع بدب خونه توريزم مدب خون سلو زغدو زم سوازيوم ناي بوليتيكا تسغم يبلومن ምናልባት አከምዛ አይነት ቪዛ መዳ ከረው ሆነ ግን በሙሉ ትይ ኢምባሲ ዘቀይድ ወና ተርማው ሰልፍ ቪዛ ደሊ ስለዝመስ በሐቂ ተደላይ ዑቅባ ምን መሆኑ ዘላይ ፕሮጀክት ዑቅባ ምን መሆኑ አነ ትሮን ፎልትዋይ ካል እስራኤላውያን ሂጃብዛ አማራት ዘይ በቀጣ ናብ ኤርትራ ስተገብረ ተዓረፈ ሽልዩ በጽዋር በገንዘብ በቂያር በሙሉ ስለዘፈሸለ ዘም ሰባዚየም ህይወቶም ማዓስከር ንነዊህ ግዚያ አቀሚትካ ማት ማት ዘብ አድና ማት ዳይ ሐይሽ ኢሎም ባዕሎም ኩስኑሞ እስራኤል ካ ኤርትራውያን ብድለተ መቆድሉ ጸገም ተዘሉም የሩን አፍት ካምፕ መቶ ዳ 50 ደተኛን ብር ናደው ናይ መስተመሱን ዝባል ነገር ናፍት መንግስቱን ከፈር ስለዘለዘለት ናይ ክነሽት ኢንተርናል አፌርስ ዝባል በአብይን ጉዳይ ዝደፋሉሎ ምናልባት ባጀት አውጪውም ሊዮም ካፕት መጻር ናይቲ ሬተምስ ግብጽ ዘዳው ጀግሚርካ ካም ናይ ሳሪንም ካምፖን ዝሆሎ ዝባል ማስከሩን ይሰሪሃ ማለው ዘመን ሰያት እዚህ መናብሮም ካጉዚና ጉዚ ወይ ካሃደ ካብሩስን መቆሎና በረመት ምስገበርካ ባዓለም ኩስኒዮም በዓለም ናብ ዓደም ክኸዲዮም ምክንያቱ ብውልቆም ንኸዱለዉ ብዙሓት ውን ንጎ ንጎ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብእስራኤል ሪጋ ሒዞም ፓስፖርቱ ከውፅኡን ክልተሚታዊት ክኸፍሉ ንሪኦም ስለ ዘለና እዞም ሰባዝኦም ዕቁባ የድልዮምን እዩ ኣብ ዓዶም እውን ተልኣቢብ ዝበሃል ከተማ ሰሪሖም ስለ ዘለዎም ማእከል ኣስመራ ንቁጠባ ዮም መፅኦም ተባሂሉ ብዙሕ ጠብጠብ ናብ መንግስቲ ቀርብ ኣሎ። ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንሕና ዘራይ ኣብዘይ ንረክበሉ እዋን በፂሕና ኣለና እተን ኣለዋ ንብለን ዘለና ኤንጂኦታቱ መሰረቱ ክምስረታ ከሎ ኣብዚ ዓዲ ንኻልእ ልጥፈታት እኳ እንተተመስረታ ንሕና ውን ስለ ዝመፃናዮም ጉዳይ ክዘረበሉ በቂዕና ኣለዋ። ንሰን እውን ኣብ ከቢድ ስጋት እየን ዘለዋ ሕጂ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃበ ውሳነ ኢንቫሊዴት ተገይሩ ክንሱ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዎ ኣካይዳ ከዓ ኣብ ሕግን ዲሞክራሲ ናይቲ ሃገር ብምድፍፋ ባዕሎም ዝወሰንዎ ውሳነ ነቲ ህዝቢ ንክቕበሎ ገብሩ ኣለዉ። ምናልባት ኣነ ዝነብረሉ ዘሎ ከባቢ ደቡብ ተልኣቢብ ዝበሃል በቶም ዝተወሰኑ መኻ ኩንታሮ ምስቲ ህዝቢ ናይ እስራኤል ይኸም ኩንታሮ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ቀጻሊ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዝገብሩ ጉዳይና እውን ከም ካልእ ፍሉይ ዝኾነ ጉዳይ ገይሮም ናብ መንግስቲ ስለ ዘቕርቡ ክንፃወሩ ኣይንኽእልን ኢና። እስራኤል ካብ ዓረብን ካብ ኣይሁድን ካልእ ሕብረተሰብ ክትፀውር ኣይትኽእልን እያ። ማልቲ ካልቸራሊዝም ዝበሃል ኣብ እስራኤል ኣይፍቀድን እንዳተባሃለ ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም። ናይ ኡጋንዳ ጉዳይ እውን ተፈትዩን እዩ። ኡጋንዳ ብናይ ኣፅዋር ብናይ ገንዘብ ብናይ ነፈርቲ እውን ተፈቲኒ ብጓንዳ ክንደይ ግዜ ካብዚ ልኡኻት ከይዶም ናይ ስለጦምን ተመሊሶም መጓሓፍ እዮም ዝኖ ብልና ኣብዚ ምዕቡል ክፍለ ዘበን ንዓና ክነጉድና ብዙሕ መንገዲ የፈቲኖም ግን ተቕብለና ሃገሩ ናይ ኣይረኸቡን ክሳብ እዚ ከምዝኸብሎ ፀኒሐ ሽሻይ ምናልባት ናይ 15 ናይ 30 ተፈላለዮም ምኾኑ እቶም 87 ዝኾኑ ግን ክሳብ እጂ ድምፂ ይሃቡን ዘለዉ
ኣብኡ ከለካ ሃይለ ሕጂ እቲ ስደተኛ ብፍላይ እቲ ኤርትራዊ እንታይ ውሳነ ይወስድ ኣሎ ማለት እቲ ክመመራፅ ዝሓስቦ ዘሎ ሕጂ ኣብ ካምፕ ኣቲኻ ምፅናሕ ድዩ ወይስ ንዓዲ ኣቲኻ እንታይ እዩ ዘሎ
ክልተ ነገር እዩ። ሓደ እቲ ዝበዝሐ ናይ ምጉንባሕ መንፈስ ከምስ እዩ ምስቲ ዘሎ ወኪል ናይቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ እስራኤል ናይ ምጉንባሕ መንፈስ ክገብር እዩ ከምዚ ከንሓከካ ካይዳ ማንያት ፅባሕ ንጎ ምስተሰጉ ናብ ኤርትራ ካኣት ስለ ዘለዎም ብውሕስ ኩነታት ክነብሩ ተረ ኮይኖም ናይ ግድን እዮም ከይዶም ሕጂ ንሕና ዝገበርና ጌጋ እዮም መብዝባናይ ፅናሕ ስለዚ በተን ዘለዋ ክልተሚታዊት ጌርና ንተዓረቕ ክብል ባህርያዊ እዩ። እቶም ተቃዋምቲ ውድባት ወይ ከዓ ኣብቲ ሰልፊ ደላይ ትፍትሒ ዘለናን ካብ ቪዛ ወፃኢ ብምግባር ማለት እዩ ናይ ቪዛ ሰልፊ ኣሎ ደላይ ፍትሒ እውን ንክልተ ነገር እዩ ዘሎዚ ንሕና ከዓ እቶም ክዕቁብና ዝኽእሉ ሓያል ሃገራት ኣብ እስራኤል ዘለዉ ናቶም ዲፕሎማት ከድካ ብምዝርራብ ኣብኡ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር ቁሩብ ኣብ እስራኤል ውፅልዋ ከምፅኡ ክእል እዮም ዝበልካዮም ቆልዑና ኣንስትና ቀዲምካ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተወሰነ መዓልትታት ብምስራዕ እዚ ኢና ዘለና እቲ መደብ እቶም ዝወሓዱ እመኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ከቢድ ስልዋት እዮምሞ ዘለዉ ኣባላት ናይቲ ኤምባሲ ግን ምናልባት ተሓተት ናይዚ ጉዳይ እዚ እዮም። ምክንያቱ ዝሓለፈ እዋን ደረፋይ ካብ ዝመፀለ ካብ ኤርትራ ናይ ቆርጫጭ ዝበዝሐ ህዝቢ ስለዝኸደ እቲ ዲኮመንት ተሰኒድ ናብ መንግስቲ ቀሪብ እዩ። መንግስቲ እስራኤል እዚኦም እዮም ስደተኛ ዝበሃሉ ረየዎም በሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታውን ተራሂቦም ዝተባሃለ ምሉእ ብምሉእ ስደተኛ ከምዘየለዮም ኣረጋጊፆም ንሱ
ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢካ ትፈልጦ ናይቲ ሰብ ልቡ ክምለስ ኣይደልን በቲ ሓደ ከዓ ከምዝበልካዮ ምስቲ መንግስቲ ናይ ድጋፍ ምልክት ዝመስል የርኢ ከመይ ኢካ ክትፈርዶ ትኽእል
ከመይ ክትፈልዮ ትኽእል መስለካ? ኦኬ እንድሕር ደኣኒ መንግስቶም ዝድግፉ ኮይኖም መንግስቶም ዝድግፉ ንፍለዮም፣ እንድሕር ደኣኒ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘለዎም ኮይኖም ንፍለዮም። እዚ ናይ ክልተ ናይ ሰለስተ ወርሒ ስራሕ እዩ። ዝኾነ ሰብ ቪዛ ክሓድስ ምስከደ እዩ ብቆፀራ ድዩ ኢንተርቪው ጌርካ ናቱ መንነት ኣረጋጊፅካ ዝግብኦ ወረቀት መሃብ ቀይሕን ብጫ እንዳበልካ ማለት እዩ። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ከምዚ ጣጣ ክኣቱ ኣይደለየን። ብመሰረቱ ንዓነ ከም ሰብ ኣይሓሰበናን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ሃልኪ ክኣቱ ኣይደለየን። ብጥርኑፍ እዚኦም ንመንግስቶም ዝድግፉ እዮም ተወዲያ ስለዚ መሰል ኣይግብኦምን እዩ ሃገሮም ክኸዱ ክእሉ ኣለዎም። ኤምባሲ ኤርትራ ደገፍቱ ኣለውዎ ኢለ ኣነ ይሓሰብኒ።
ابز حلف اوان امباسادر تسفا مريم تخست كزار بوخ له نعدنا ملوسنا يلوم ريغا زحازو له بزحات يلو نيرو سامع لدي سامع لنا هاي لي بوخ نود
انا انتي بالكم مثلك اتولد من البا زمسوا زيوم بعرب تايبلو عذاب اجي اب سغم يمزلو ترجعاني አጸገም አመከራስ ለዘለው አብካምቡን ብዙሃት ስለዘነበሩ ንሰለት አመት አሲሮ መስተባለ ንስናይ ሐድሽ ህግዝ ወጠ ሞት በማቱ ታብዓደካ ሞት ይሐይሽ ተባህሉ ተሰቆሪጾም ዝቆሉ 14 15 ከይዶም ስለዚህ ብድሕሬውን ተቋሪጽን በርተፈቲን ነይሪው ዳሃር ለኡጋንዳውን መንግስት ኡጋንዳ ኸይፍ ቆዱን መንግስራየን ሐደሰውን ሰይዶም ዳሃር ልብሱ ተመሊሱ ካገብሶ ለኤርትራ ከይጂ እንደገና ሕጂ ምናልባት ብብዝሒ ሰባት ይራየው ማብትናይ አፍሪካናይ ቲምባሲ እንዳይ መቆዲዮም ተልካኒ ስጋት ናይ ናብራሎ ብዛዓድ ምናልባት ኤርትራን እስራኤል ጽቡቅ ዝምድና ስለዘለዎን ሓንቲ መዓልቲ ክጉዕፍና ኽእሉ እዮም ዝየብደም የብሎምን ዝብል ብዙሕ ሰብ ኣሎ ካልኣይ ናይ ምስግጋር ናይ ንብረት ዋንነት ኦውነርሽፕ ሌጋላይዝ ናይ ምግባር ዝግበር ኣሰራርሓውን ብደረጃ ፓስፖርትን ክተሜታዊ ስለዝኾነ እውን ዝኸዱ ኣለዉ ሬሳ ኣብዝዓዲ ናብ ኤርትራ መብለስ ስኢኑ ክልተ ሰሙን ዝገበረ ሬሳ ሰለስተ ሰሙን ዝገበረ ሬሳ ከዓ ብኸመይ ክምለስ ካብ ሬሳ ካይተረፈውን ገንዘብ እንዳቆረፅካ ዝግበር ኣሰራርሓዊ ስለዘሎ ኣብ ሪጋ ክሕዙ ኣለዉ ካብ ሰዓት ሓሙሽተ በረኣ ናይ ንጎ ከይዶ ብሪጋ ሒዙ ኣለዉ ኤምባሲ ሸውዓተ ወርሒ ሸሞንተ ወርሒ ዝገበረ ፓስፖርት ኣሎ ኤርትራውያን ክንሶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ምስ ደልዩውን ዲኮመን ስለዘይብልኩም ኣይትቕባይ ንቕበለኩም እናተባሂሉ ኣብ ክንደይ መከራ ወሪዶም ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ናይ ኩሉ ድምርካ እስራኤል ኣብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ በፂሓላ እጂ ሕጂ ምናልባት ከመይ ገርክምኩም ትፈልይዎም ንዝብል እስራኤል ዘይዶንት ኬር ዝኾነ ነገር ኣይገፅሶምን እስራኤላውያን ረዲኻኒ ኣብዛ እዋን እዚኣ ገብሮ ዝኽእሉ ሶም እቲ ዝበዝሐ ነቲ ዝወሓደ ኣግምት ብምእታው እዚኦም ብምልኦም ናይ ፖለቲካ ፀገም የብሎምን ዝብል ውሳነ በፂሑ እዩ ሕጂ ከ 440,000 ዝወደአ ሸክል ከዓ ሓደ ካም ሰሪሖም ኣለዎ ዝሆሎት ዝበሃል እሱ እጅ እንታይ እዮም ክገብሮ ዘልዮም ዘሎ መስለካት መዓስከር ንሱ ከምዚ ሓደ ዘዋር ማዕፆ ሪቨልቪንግ ዶር ሓደ ኣቱ ሓደ ውፅእ እንዳገበርካ ነቲ ሕብረተሰብ ካብዚ ዓዲ ከፅርዎ ዘልየለዉ ሶም
ነዊሕን
ሕፅል ኣቢለ
ራይ
መጀመርታ መንግስቲ እስራኤል ሓደ ተመክሮ ወሲዶም ኣለዉ ካብ ኤርትራውያን እቲ ተመክሮ ከዓኒ ኤርትራውያን ተቀያየር መትክላት ከም ዘለዎም ኣፅኒዖም ኣለዉ ምክንያቱ ዝተኣሰረ ምስ መረሮ ንሃገረ ይብል ሓደ እቲ ኣምባሳደር ቅድሚ ሕጂ ዝገለፆ ኦኬ ኤርትራውያን ተመሊሶም ኣለዉ እብለካ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ወይ ንስዑድ ከይዶም ኣለዉ ወይ ንደቡብ ሱዳን ከይዶም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ንስዑድ የፍቅድ ደቡብ ሱዳን እውን የፍቅድ ናይ ደቡብ ሱዳን ፖለቲካዊ ሃዋህ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ የለን ብግዜያዊ ረብሓ ንኽታልሎም ኣብኡ ከይዱ እውን ንክገብጦም ስለዝጥዕሞ ድሕር ድኣኒ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣትዮም ኣፀገም ስኣተዉ ሃገሮም ከም ዝናፍቁን ስለዝፈልጥ ንደቡብ ሱዳን ኣፍቂድሎም ንሪኦም ካ ኣለና ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን እዚ ዘይበሃል ውጊ ሓደ ሕድ ክትብሎ ትኽእል ሽግር ተፈጢሩስ ኣፀገም ኣለዉ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ጦወታ እዩ ዝፃወት ዘሎ ካብዚ መልሶም ኣብ ኤርትራ ወርሒ ተቐሚጦም ንስዑድ ዝኸዱ ኣለዉ ንደቡብ ሱዳን ዝኸዱ ኣለዉ መንግስቲ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ኤርትራዊ ኣብ ትዕ ዝበላ ፀኒዑ ከምዘይከይድ ዝ4ዕተ ሓሙሽ ዓመት ምሂሮም ሞዮም ተመክሮ ኣማዕቢሉ እዩ
ሃይለ ክንውድእ ዶ
በቃ ኣነ ዝብሎ ነገር እንተራልዩ ኮይኑ ምናልባት እቲ ግዜ ካብ ዝኸፈ ናብ ዝበእሰ ንኸይድ ስለ ዘለና ምናልባት እጂ ብድረልዮም ስለተሕልፎ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብእስራኤል ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣትርቦ ክቦ ከም ዘለዎ እቶም ኣብ ደገ ትነብሩ ዘለኹም ኤርትራውያን ከዓ ነዚ ጉዳይ ዝብዕቱ ክሰርሕሉ ኣብቲ ኤምባሲታት ናይ እስራኤል ኣብ ደገ ዘለካ ሰለማዊ ሰልፉ ክትገብሩ ይላቦ ይቀኒልና
ሃይለ መንግስቲ ኣብ ከምኡ ሽሻይ ገብረ ዮሃንስ ክልቲኹም ካብ ከባቢ ቴልኣቪቭ እስራኤል ፅቡቅ ዕድል ይቀኒልና
ይቀኒልና ይኸና